Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε. Καλή και ευλογημένη η Αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων που άρχισε από χθες και τελειώνει την παραμονή της εορτής των Χριστουγέννων. Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει σήμερα την Ιερή Μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου. Λόγω της εορτής του Ευαγγελιστού Ματθαίου δεν τήρε τη σημερινή Κυριακή η σειρά αναγνώσεως των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά, αλλά διαβάζεται το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Αποστόλου Ματθαίου που αναφέρεται στη Θεία Κλίση του από τον Θεάνθρωπο Κύριό μας για το Αποστολικό Αξίωμα. Ας ακούσουμε σε απλή γλώσσα το Ιερό Κείμενο. Το ότι ο Κύριος θεράπευε και ψυχές και όχι μόνο τα σώματα, το έδειξε και πάλι λίγο αργότερα. Σαν έφυγε δηλαδή από την Καπερναούμ και διέβαινε κοντά στη λίμνη, είδε ο Ιησούς έναν άνθρωπο που καθόταν στην τράπεζα εισπράξεως των φόρων. Ήταν φοροεισπράκτορας που ονομάζονταν Ματθαίος. Και στον τελώνει αυτό λέγει ο Ιησούς. Ακολούθανε και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Και όταν ο θείος διδάσκαλος Ιησούς κάθισε στην τράπεζα και έτρωγε στο σπίτι του Ματθαίου, πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί ήλθαν και κάθονταν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του, «Γιατί ο διδάσκαλός σας τρώγει μαζί με τους τελώνες και αμαρτωλούς?» Τότε ο Ιησούς, μόλις άκουσε τα λόγια αυτά, τους είπε, «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό ή υγιής, αλλά εκείνοι που δεν είναι καλά στην υγεία τους. Πηγαίνετε λοιπόν να μάθετε τι σημαίνει εκείνο που είπε ο προφήτης Οσιέ. Θέλω έλεος και συμπάθεια και όχι εξωτερική θυσία που δεν εμψυχώνεται από εσωτερική αγαθή διάθεση και ευσπλαχνία. Εγώ ξέρω τι κάνω, διότι δεν ήλθα από τον ουρανό για να καλέσω δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς για να μετανοήσουν και να σωθούν». Ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός, σχολιάζοντας την άμεση ανταπόκριση του Ματθαίου στο κάλεσμα του Ιησού, λέγει τα εξής. Τα αποδίδουμε στην απλή γλώσσα. «Θαύμασε την τέλεια υπακοή του καλεσμένου, πως δεν κάθισε να το σκεφτεί καλά, πως δεν το ανεκοίνωσε προηγουμένως στους φίλους του, πως δεν ερύθμισε πρώτα τα θέματα του σπιτιού του και της περιουσίας του, αλλά αμέσως, αφού σηκώθηκε από το τελωνίο του, ακολούθησε τον Χριστό, αφού άφησε όλο τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου, φροντίζοντας μόνο τη γνώμη του να την υποτάξει στις θείες προσταγές του καλέσαντος Σωτήρος Χριστού, με τον τρόπο που ενήργησαν πριν από αυτόν οι προσπληθέντες αλλοιείς». Στο ερώτημα των Φαρισαίων προς τους μαθητές του που το άκουσε και ο Ιησούς, «Γιατί ο διδάσκαλός σας τρώγει με τους τελώνες και αμαρτωλούς?» απάντησε ο Χριστός, «Δεν έχουν ανάγκη ιατρού ή υγιής, αλλά εκείνοι που δεν είναι καλά στην υγεία τους και είναι άρρωστοι. Ο Ιησούς είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων και ήλθε στον κόσμο, ήλθε από τον Θεόν Πατέρα να θεραπεύσει τους αμαρτωλούς». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο ιατρός, αν δεν απαλλάξει τους ασθενείς από την σαπίλα του σώματος, δεν τους ελευθερώνει από την αρρώστια τους. Και στη συνέχεια επισημαίνει το εξής ο Ιερός Πατήρ. Κοίταξε πώς ανέστρεψε στο αντίθετο πράγμα τον λόγο τους ο Κύριος. Εκείνοι μεν θεωρούσαν έγκλημα το να συναναστρέφεται με τους τελώνες και αμαρτωλούς. Αυτός όμως τους είπε το αντίθετο, ότι η μη συναναστροφή του με αυτούς είναι κάτι το ανάξιο και ανάρμοστο για αυτόν και για τη θεία φιλανθρωπία του. Και με αυτόν τον τρόπο έδειξε ότι η συμπεριφορά του αυτή δεν ήταν μόνο ακατηγόρητη αλλά και επενετή. Και εγώ προσθέτει ο Ζυγαβηνός, με το να ελεώ αυτούς που νοσούν εξ αφορμής των αμαρτιών τους τους πλησιάζω ως ιατρός και τους συναναστρέφομαι και με κάθε τρόπο τους θεραπεύω. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας την φράση «έλεον θέλω και ου θυσίαν», σημειώνει τα εξής. Δεν είπε ο Χριστός «έλεος θέλω και θυσία», αλλά «έλεος και εσπλαχνία θέλω και όχι θυσία», δηλαδή μια τυπική και εξωτερική θυσία. Ενέκρινε το πρώτο, απέρριψε το δεύτερο και απέδειξε ότι όχι μόνον δεν ήταν απογορευμένο αυτό για το οποίο τον κατηγορούσαν, δηλαδή το να συναναστρέφεται με τελώνες και αμαρτωλούς και να τους βοηθάει εσπλαχνικά να διορθωθούν, αλλά και είναι νομοθετημένο από τον νόμο του Θεού και μάλιστα πιο πολύ από μια τυπική θυσία. Και εξηγεί σε άλλο σημείο ο Ιερός Πατήρ, δεν συναναστράφηκε τους αμαρτωλούς για να μείνουν αμαρτωλοί, αλλά για να αλλάξουν και να γίνουν καλύτεροι. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μετιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την κλίση του τελώνη Ματθαίου στο Αποστολικό Αξίωμα, την άμεση και θερμή ανταπόκρισή του στο Θείο Κάλεσμα, την συναισθίαση του Κυρίου μας με τελώνες και αμαρτωλούς στο σπίτι του Ματθαίου και τον γονγκισμό των Φαρισαίων γι' αυτό, καθώς επίσης και για τη σοφή και αποστομωτική απάντηση του Θείου Διδασκάλου στους επικριτές του. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα εμπνευσμένο κείμενο του αημνήστου και χαριτωμένου αγιορείτου γέροντος πατρός Παϊσίου σε διαλογική μορφή που ομιλεί για την αληθινή αγάπη και την θεάρεστη ταπείνωση με τις οποίες αρετές οφείλει να αγωνίζεται και να επικοινωνεί σωστά ο χριστιανός με τους συνανθρώπους του χωρίς να επικρίνει και να απορρίπτει κανένα. Αγάπη και ταπείνωση, οι δυο αδελφομένες αρετές. Ερώτησης: γέροντα, πώς θα σωθώ με τόσα πάθη που έχω? Απάντησης: με την αγάπη και την ταπείνωση. Μόλις αυξηθούν αυτές οι δύο αρετές, η υπερηφάνεια και η κακία θα μείνουν ατροφικές και τα πάθη θα αρχίσουν να ψυχοραγούν. Έτσι όλα τα πάθη σιγά σιγά θα αφανιστούν και όλες οι άλλες αρετές θα έρθουν μόνες τους. Γι' αυτό στρέψε όλες τις δυνάμεις σου στην αγάπη και στην ταπείνωση. Η αληθινή αγάπη είναι αγκαλιασμένη με την ταπείνωση, σαν δύο αδέλφια δίδυμα, πολύ αγαπημένα. Η αγάπη δεν χωρίζει από την ταπείνωση. Μέσα στην αγάπη βρίσκεις την ταπείνωση και μέσα στην ταπείνωση βρίσκεις την αγάπη. Για μένα όλη η βάση στην πνευματική ζωή είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Όπου υπάρχει αγάπη, κατοικεί ο Χριστός, η αγάπη, με κεφαλαίο. Και όπου υπάρχει ταπείνωση, τη χάρη του Θεού την πιάνει το ενοικιοστάσιο. Τότε παντού βασιλεύει ο Θεός και η γη μεταβάλλεται σε παράδεισο. Ενώ όπου λείπει η αγάπη και η ταπείνωση, εκεί κατοικεί το ταγκαλάκι, δηλαδή το διαβολάκι, ο εχθρός, και ζουν από εδώ οι άνθρωποι μαζί του την κόλαση και συνέχεια χειροτερεύουν τη θέση τους στην άλλη ζωή. Ο ευκολότερος δρόμος για να σωθούμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι' αυτά θα κριθούμε. Αυτές οι δυο αρετές συγκινούν και κάμπτουν τον Θεό και ανεβάζουν το πλάσμα του στον ουρανό. Από τα διακριτικά αυτά, την ταπείνωση και την αγάπη, ξεχωρίζουν οι Άγιοι Άγγελοι, τα παιδιά του Θεού, τα παίρνουν με αγάπη, τα περνούν άφοβα από τα εναέρια τελώνια και τα ανεβάζουν στο φιλόστοργο Πατέρα Θεό. Η ακριβή αληθινή αγάπη. Κατ' εμέ, συνεχίζει ο πατήρ Παΐσιος, η αγάπη είναι τριών ειδών. Η σαρκική αγάπη, η οποία είναι γεμάτη πνευματικά μικρόβια. Η κοσμική αγάπη, η οποία είναι φαινομενική, τυπική, υποκριτική, δίχως βάθος. Και η πνευματική αγάπη, η οποία είναι η αληθινή, η αγνή, η ακριβή αγάπη. Αυτή η αγάπη είναι αθάνατη. Μένει εις αιώνας αιώνων. Πώς θα καταλάβω, γέροντα, αν έχω αληθινή αγάπη? Απάντησης. Για να το καταλάβεις, να εξετάσεις αν αγαπάς όλους τους ανθρώπους εξίσου και αν όλους τους ανθρώπους τους θεωρείς καλύτερους από σένα. Ερώτησης. Γέροντα, έχει ψυχραθεί η αγάπη μου για τον Θεό και για τον πλησίον? Απάντησης. Σπήρε τη λίγη αγάπη που σου έμεινε για να φυτρώσει αγάπη, να μεγαλώσει, να καρπίσει και να θερήσεις αγάπη. Μετά θα σπείρεις την περισσότερη αγάπη που θα θερήσεις και σιγά σιγά θα γεμίσει το αμπάρι σου και δεν θα έχεις που να την βάλεις, γιατί όσο σπέρνεις αγάπη τόσο πιο πολύ αυξάνει. Ας πούμε, ένας γεωργός έχει ένα σακουλάκι σπόρο και τον σπέρνει. Μετά μαζεύει τον καρπό και γεμίζει μια μεγάλη σακούλα. Αν σπείρει ύστερα τον καρπό που έχει στη σακούλα, θα γεμίσει ένα σακί. Και όταν μαζέψει πολύ σπόρο και τον σπείρει, θα γεμίσει ένα αμπάρι. Ενώ αν κρατήσει τον σπόρο στο σακουλάκι και δεν τον σπείρει, ο σπόρος θα σκουλικιάσει. Πρέπει να πετάξει τον σπόρο στη γη για να φυτρώσει, να μεγαλώσει και να κάνει καρπό. Έτσι, θέλω να πω, γίνεται και με την αγάπη. Για να αυξηθεί η αγάπη πρέπει να τη δώσεις. Όποιος όμως δεν δίνει έστω και την λίγη αγάπη που έχει, είναι σαν να έχει ένα απλόχερο σπόρο, αλλά τον κρατάει και δεν τον σπέρνει. Αυτός είναι ο πονηρός δούλος που έκρυψε το τάλαντο. Ανάλογα με την αγάπη που θα προσφέρεις, θα έχεις να λάβεις. Αν δεν δώσεις αγάπη, δεν θα λάβεις αγάπη. Βλέπεις, η μάνα δίνει συνέχεια στα παιδιά της, αλλά και συνέχεια παίρνει από τα παιδιά της και συνέχεια αυξάνει η αγάπη της. Όταν όμως ζητάμε την αγάπη των άλλων αποκλειστικά για τον εαυτό μας και θέλουμε όλοι να μας δίνουν, και όταν κάνουμε κάποιο καλό σκεφτόμαστε την ανταπόδοση, δεν έχουμε ακριβή αλλά φτηνή αγάπη. Τότε αποξενωνόμαστε από το Θεό και δεν λαμβάνουμε αγάπη ούτε από το Θεό ούτε από τους ανθρώπους. Όσοι έχουν κοσμική αγάπη μαλώνουν ποιος να αρπάξει περισσότερη αγάπη για τον εαυτό του. Όσοι όμως έχουν την πνευματική, την ακριβή αγάπη, μαλώνουν ποιος να δώσει περισσότερη αγάπη στον άλλον. Αγαπούν χωρίς σκέφτονται αν τους αγαπούν ή δεν τους αγαπούν οι άλλοι. Ούτε ζητούν από τους άλλους να τους αγαπούν. Θέλουν όλο να δίνουν και να δίνονται, χωρίς να θέλουν να τους δίνουν και να τους δίνονται. Αυτοί οι άνθρωποι αγαπιούνται από όλους, αλλά πιο πολύ από τον Θεό με τον οποίο και συγγενεύουν. Αγάπη χωρίς αντιπαροχή. Να μην κάνουμε καλοσύνες για να πάρουμε ευλογίες. Να καλλιεργήσουμε την αρχοντική, την ακριβή αγάπη, την οποία έχει ο Θεός, και όχι τη φθηνή κοσμική αγάπη η οποία έχει κάθε ανθρώπινη αδυναμία. Ερώτησης. Γέροντα, δυσκολεύομαι να δώσω την αγάπη μου εκεί που δεν θα την εκτιμήσουν. Απάντησης. Δεν έχεις πραγματική αγάπη, γι' αυτό δυσκολεύεσαι. Όποιος έχει πραγματική αγάπη δεν τον απασχολεί αν εκτιμήσουν την αγάπη του ή όχι. Τη θυσία που κάνει για τον πλησίον του, επειδή την κάνει από καθαρή αγάπη, ούτε καν να τη θυμάται. Ερώτησης. Πώς μπορώ, γέροντα, να ξεχνώ το καλό που κάνω? Απάντησης. Ρίξτε στο γυαλό. Έτσι θα το ξεχνάς. Αλλά και το κακό που σου κάνουν, και αυτό να το ξεχνάς. Με αυτόν τον τρόπο θα συγκεντρώσεις έναν πλούτο πνευματικό χωρίς καν να το αντιληφθείς. Να βγάζουμε τον εαυτό μας από την αγάπη μας. Ερώτησης. Γέροντα, ποιο είναι το μέτρο της αγάπης? Απάντησης. Το αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ ηγάπησα ημάς. Με αυτό ο Χριστός εννοεί ότι πρέπει πάντοτε να θυσιαζόμαστε για τους άλλους, όπως εκείνος θυσιάστηκε για μας. Ερώτησης. Μπορεί, γέροντα, μέσα στη θυσία να υπάρχει θέλημα? Απάντησης. Ναι, μπορεί. Θυμάμαι, λαϊκός ήμουν ακόμη, κάποιος Κονιτσιώτης, κάτοικος της Κόνιτσας, αμέσως μετά την Ανάσταση έλεγε εις επίκον πάντων: «Θα πάω πάνω στο μοναστήρι, στην Παναγία, να ανάψω τα καντήλια». Με τον τρόπο όμως που το έλεγε, έβλεπες ότι είχε υπερηφάνεια, θέλημα. Πήγαινε λοιπόν τη νύχτα πάνω στο μοναστήρι για να ανάψει τα καντήλια, 2 ώρες δρόμο να πάει και 2 να γυρίσει. Και τι δρόμο, κακό δρόμο. Και στο εκκλησάκι ήταν όλα εγκαταλελειμμένα, πεταμένα εδώ και εκεί. Πού να βρει καντιλήθρα και φυτίλι? Και τελικά έκανε όλον αυτό τον κόπο και όλα πήγαιναν χαμένα. Αν του έλεγε κανείς, τώρα που θα πας στο σπίτι άναψε το καντήλι, μπορεί και να μην το άναβε. Αν ήθελε πραγματικά να κάνει θυσία, έπρεπε να πάει απλά, αθόρυβα στο μοναστήρι και να ανάψει τα καντήλια. Ερώτησης. Δηλαδή, γέροντα, μπορεί κάποιος να κάνει μια θυσία από υπερηφάνεια? Απάντησης. Πώς δεν μπορεί? Μπορεί να θυσιάσει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ακόμη και τη ζωή του, η αγάπη να μην έχει. Ερώτησης. Έχει αξία αυτή η θυσία? Απάντησης. Δεν θυμάσαι τι λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος? Αγάπην δε μη έχων, ουδέν ημί. Η θυσία, για να είναι κατά Θεόν, πρέπει να μην έχει ανθρώπινα στοιχεία, ιδιοτέλεια, υπερηφάνεια κλπ. Όταν θυσιάζεται κανείς ταπεινά, τότε έχει αγάπη και τότε συγκινεί το Θεό. Όταν μιλάω για αγάπη, μιλάω για την αληθινή, τη γνήσια αγάπη που έχει αρχοντιά. Γιατί μπορεί κανείς να αναπαύεται με το λογισμό του ότι έχει αγάπη επειδή τα δίνει όλα, και όμως αγάπη να μην έχει επειδή μέσα στην αγάπη του αυτή έχει τον εαυτό του. Επειδή δηλαδή αποβλέπει σε ατομικό του συμφέρον. Για να είναι γνήσια η αγάπη μας, πρέπει να την εξαγνίσουμε, να βγάλουμε τον εαυτό μας από την αγάπη μας. Και όταν όλοι βγάζουν τον εαυτό τους από την αγάπη τους, τότε ο ένας είναι μέσα στον άλλον και όλοι είναι ένα και είναι πια ενωμένοι από τη μία αγάπη του Χριστού. Και μέσα στο Χριστό είναι όλα τα προβλήματα λυμένα, διότι η αγάπη του Χριστού μας διαλύει όλα τα προβλήματα. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και μετά θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Oh.
αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύρι, Αντικυθύρι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα ακούσαμε για τη Θεία Κλίση του Τελώνη Ματθαίου από τον Χριστό στο Αποστολικό Αξίωμα, την ολοπρόθυμη και άμεση ανταπόκρισή του, τα σχόλια των Φαρισαίων για την συναισθίαση του Κυρίου μας με τελώνες και αμαρτωλούς και την ανατροπή της ενστάσεώς τους με λογικά και πνευματικά επιχειρήματα. Ακούσαμε ακόμη και τις εμπνευσμένες παρενέσεις του αημίου του Αγιορείτη Γέροντα Πατρός Παϊσίου για τη βίωση της αληθινής κατά Θεόν αγάπης και της θεοφιλούς ταπεινώσεως που πρέπει να κοσμούν τους χριστιανούς και να τους διακρίνουν στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και επικοινωνίες. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε εν συντομία το Ιερό Συνεξάρι του εορταζομένου σήμερα Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, η ζωή, η διακονία και το μαρτύριο του οποίου επιβεβαιώνουν όλα τα ανωτέρω. Ο Άγιος Απόστολος Ματθαίος ονομαζόταν αρχικά Λεβί, ήταν γιος του Αλφαίου και ασκούσε το επάγγελμα του τελώνη, φοροεισπράκτορα. Μία ημέρα που καθόταν στο τελωνίο του, έτυχε να περνά από εκεί ο Χριστός με ένα πλήθος ανθρώπων πίσω του, το οποίο ρουφούσε, έσπασε το βλέμμα του προς τον Ματθαίο και του είπε «Ακολούθημη». Ο τελώνης σηκώθηκε τότε και δίχως μία σκέψη ή ένα βλέμμα σε ό,τι άφηνε πίσω του, τον ακολούθησε. Πριν πορευθεί με τον Χριστό, έκανε στο σπίτι του ένα μεγάλο γεύμα, στο οποίο έλαβαν μέρος ο Ιησούς και οι μαθητές του, καθώς και πολλοί τελώνες και άλλοι άνθρωποι. Στον σκανδαλισμό των Φαρισαίων ο Κύριος απάντησε «Δεν έχουν ανάγκη αυτοί οι οποίοι είναι γεροί από τον ιατρό, αλλά οι κακοσέχοντες, οι άρρωστοι, γιατί δεν ήλθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια». Ο Ματθαίος ακολούθησε τον Χριστό σε όλη του την πορεία στην Παλαιστίνη και ήταν μάρτυρας της διδασκαλίας του και των θαυμάτων του πριν τη σταύρωσή του και μετά την Ανάστασή του. Αφού γέμισε από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής μαζί με τους άλλους Αποστόλους, ορίστηκε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στους συμπατριώτες του Εβραίους. Για το λόγο αυτό λέγεται ότι 8 χρόνια μετά την Ανάληψη συνέταξε το πρώτο Ευαγγέλιο στην εβραϊκή γλώσσα, δηλαδή τη διήγηση των πράξεων και της διδασκαλίας του Σωτήρος, για τους λαούς τους οποίους δεν είχε πρόσβαση δια της προφορικής διδασκαλίας. Το Ευαγγέλιο αυτό μεταφράστηκε στα ελληνικά λίγα χρόνια μετά από τον Άγιο Ιάκωβο, πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμων, και αντιγράφηκε από τον Άγιο Αποστόλο Βαρθολομαίο. Δεν άργησε να αντικαταστήσει το πρωτότυπο εβραϊκό, αραμαϊκό, του οποίου δεν σώζεται κάποιο αντίγραφο. Στη συνέχεια, ο Άγιος Ματθαίος ξεκίνησε να διαδώσει το μήνυμα της σωτηρίας στη χώρα των Πάρθων και υπέστη πολλές δοκιμασίες εκ μέρους των ιδωλολατρών. Έφτασε τέλος στην Ιεράπολη, στις όχθες του Εφράτη, και κατάφερε με τη δύναμη του κηρύγματός του να μεταστρέψει πλήθος ιδωλολατρών στην αλήθεια. Αναπαύθηκε εν ειρήνη Κυρίου σε προχωρημένη ηλικία. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, αφού υπέστη πολλά εκ μέρους των Πάρθων και των Μύδων που αντιστάθηκαν στο κήρυγμά του, ο Άγιος Απόστολος φέρεται ότι πήγε να ζήσει στις κακοτράχαλες ερημίες ενός βουνού για να αφιερωθεί στην άσκηση και την προσευχή. Εκεί λέγεται ότι του φανερώθηκε ο Κύριος με τη μορφή ενός παιδιού και του έδωσε ένα ραβδί με την εντολή να πάει να το φυτέψει κοντά στην εκκλησία της πόλεως Μυρμήνης. Ο επίσκοπος της πόλεως, Πλάτων, υποδέχθηκε πανηγυρικά τον Ματθαίο με όλο τον κλήρο του. Μόλις ο Απόστολος φύτεψε το ραβδί, αυτό βλάστησε, έγινε δέντρο και έβγαλε καρπούς που ανάδυναν νόστιμο μέλι σαν μια πρόγευση της τρυφής του Παραδείσου. Μια πηγή ανάδυσε επίσης τη ρίζα του δέντρου και όσοι λούζονταν εκεί ελευθερώνονταν από τα πάθη τους και τα σκοτάδια της ιδωλολατρίας. Παρά τις ευεργεσίες που έκανε στους Πάρθους και στην ίδια μάλιστα τη βασιλική οικογένεια, ο Απόστολος υποβλήθηκε από τον βασιλέα Φουλβιανό σε τρομερά βασανιστήρια και μαρτύρησε στο τέλος διαπυρός. Κατάφερε όμως τελικά να μεταστρέψει τον τύραννο στην πίστη με την μεσολάβηση των πολλών θαυμάτων που έκαναν τα τίμια λείψανά του. Τη στιγμή της βατήσεώς του, ο βασιλιάς ζήτησε να λάβει το όνομα Ματθαίος. Γκρέμισε τα είδωλα σε όλη τη χώρα και οδήγησε το λαό του ολόκληρο στην Αγία Εκκλησία. Όταν κοιμήθη ο Πλάτων, ο βασιλέας άφησε τον θρόνο στο γιο του και έγινε επίσκοπος, σύμφωνα με τις επιταγές άφησε ο Άγιος Απόστολος Ματθαίος. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα αναφέραμε για τη Θεία Κλίση και την άμεση και αθόρμητη ανταπόκριση του τελώνη Ματθαίου με το να γίνει μαθητής και Απόστολος του Χριστού, ύστερα από τις σοφές συνθεσίες του αηδήμου γέροντος πατρός Παϊσίου του Αγιορείτου για τη βίωση από τον πιστό της αληθινής χριστιανικής αγάπης και της θεομίμητης ταπεινώσεως, και μετά από την πλήρη εφαρμογή των θείων αρετών από τον ζώμενο σήμερα Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να μην καταδικάζουμε και να μην απορρίπτουμε κανένα συνάνθρωπό μας, αλλά να προσπαθούμε πάντοτε με την ατόφια αγάπη του Χριστού και την αληθινή ταπείνωση να τους εμπνέουμε και να τους παρακινούμε στο αγαθό, να είμαστε σπλαχνικοί και φιλάνθρωποι απέναντί τους και όχι σκληροί, επικριτές και κατήγοροι. Άλλο η αμαρτία με την οποία δεν πρέπει ποτέ να συμβιβαζόμαστε και να παρασυρώμαστε στα βρώμικα νερά της, και άλλο ο αμαρτωλός συνάνθρωπός μας, τον οποίο πρέπει να συμπούμε και να συμπεριζόμαστε την κατάστασή του. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, καλή και ευλογημένη η Αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων.
Yeah.